Když vzpomínám na ta 50. léta, tak si vybavuji takovou určitou schizofrenii, ale v jiném smyslu, než se to dnes interpretuje. Dneska samozřejmě všichni vědí, že v tom minulém režimu děti byly nucené jaksi žít takovým dvojím životem a co se doma řeklo a nesmělo se říct venku a tak dále. Ale ona, ta schizofrenie, byla v celé té společnosti. Já třeba dám takový příklad, že tak my jsme všichni byli v Pioníru, to bylo takové jako víceméně automatické, že ve čtvrté třídě člověk byl Pioníru, a teďka, když jsem šel s tím šátkem po ulici, tak najednou třeba byly ironické poznámky. Třeba jednou jsem takhle jel tramvají a ta konduktorka mi říká, no, ty seš Pionír, máš určitě samý jedničky. No, já měl samý jedničky, ale nikoli vlivem pionýrského šátku. A zase se to po nás vyžadovalo, abychom ho nosili. Takže se to řešilo tak, že jsme ho měli v kapse a vázali si ho na krk, než jsme vlezli do školy. Takže z toho by vyplynulo, jakože to obecenstvo bylo protirežimně naladěné, ale ono to bylo složitější. Třeba vím přesně, že to bylo v 57. roce, to byla moje maminka na návštěvě v Polsku a přivezla mi taková dvě trička. Poláci tehdy tam měli kontakty s Amerikou a tak dále, čili to byla trička evidentně původu amerického. Jedno bylo takové abstraktní a na druhém byly palmy a ostrov a moře. A mně se to strašně líbilo, tak jsem to na sebe natáhl, vyšel jsem na ulici a stal jsem se předmětem inzultací, ale lidí na ulici, že mám na sobě něco imperialistického, hnusného, buržoazního, a v podstatě ty lidi mě zahnali domů. Ale to nebyli nějací milicionáři na cvičení, to prostě byli normální lidi na ulici. Tak nesměl jsem nosit tričko z Ameriky, budilo to nelibost, no a nesměl jsem nosit pionýrský šátek, protože to taky budilo nelibost. My jsme jako všechny děti měli svůj svět, takže vlastně to, co se dělo kolem, a děly se tam i hnusné věci, třeba jsme měli spolužáka ještě v těch slapech, ten namaloval někam na plot kladivo a srp rovná se hakový kříž, no a přijel z tebe a celá rodina zmizela a už o nich nikdy nikdo neslyšel. To prostě ta hruza byla opravdu jaksi hmatatelná, že? A když třeba, kolik mi bylo, 7 let, když v rozhlasu vysílali přímé přenosy z procesu se Slánským, že? A pak tam byly v těch novinách ty zprávy o těch popravách a tak dále. To samozřejmě doléhalo i na ten dětský svět, ale my jsme samozřejmě žili tím svým způsobem. Tehdy nebyla prakticky žádná zábava, takže jsme všichni četli. A já se musím smát, když dneska někdo běduje nad úpadkem dětského čtenářství. Ono je pravda, že jsme četli, ale četli jsme detektivky, kovbojky, rodokapsy, kliftonky, tomšarkovky a takové naprosto brakové záležitosti. Každý četl. Já třeba později, když jsme se přestěhovali do Prahy, tak já jsem kamarádil s jedním takovým chlapečkem, který byl hodně živé letory, avšak taky skončil na Mírově jako vrah, protože zavraždil svou maminku, která ho bezmezně milovala. Ale já jsem ho znal ještě ne jako vraha, ale jako legračního podnikového žižkovského veselého chlapečka. A i on četl. Tenkrát jsme četli všichni, to nebyla žádná výsada. Tehdy samozřejmě jsem se dostal do kontaktu s Jules Vernem a to byla nákaza, která má trvalé následky dodnes a nezbavím se toho nikdy. Mé první Verneovky, to byl ten úplný ostrov a 20 tisíc mil pod mořem, to byla krásná nová vydání, vydaná tehdy v nakladatelství, které se jmenovalo Státní nakladatelství dětské knihy, neboli SNDK, později tedy Albatros, dodnes existující A dneska tam vlastně vydávám všechny své věci, které publikuji. A to byly opravdu velice krásně vypravené knihy. A zdá se, že tehdejší to Synedek se snažilo odčinit takovou určitou křivdu, protože Jules Verne byl jeden čas zakázaný, že to je buržoazní úpadková literatura, která kazí děti. No a takže už v tom 54. roce, prostě po smrti Stalina, že bylo možné ty knihy vydávat znovu, takže Synedek, později Albatros, se velmi dobře o Jules Verne staral. No a já jsem už tehdy nějakým způsobem se dostal do kontaktu s takovými těmi prvorepublikovými edicemi Josefa Richarda Vlímka, to jsou takové ty legendární červené knihy se zlatou ražbou. A vybudoval jsem postupně obrovskou sbírku, takže je ze mě takový vernofil. Další samozřejmě takový můj naprosto oblíbený autor byl anglický autor H.G. Wells, který napsal slavné věci, jako je Stroj času a Válka světů a Až spáč procitne a Válka ve vzduchu a takové věci. No a on vlastně založil celý ten moderní proud, kterému se později začalo říkat science fiction, že už ve 20. 30. letech v Americe vzniknul tenhle ten název. A já jsem se do tohoto žánru zamiloval už jako jinoch, dá se říci. No a ty věci nevycházely v nových edicích. Takže já jsem s tatínkem vymetal antikvariáty. Jsme říkali, že chodíme na lov. Dali jsme tam právě po regálech tyhle ty knížky. Byl takový krásný velký antikvariát v Kaprově ulici. A my jsme tam přišli a tam byl malíř Jan Zrzavý s tou svou čepičkou a s těmi bílými fousy, jeden z největších českých malířů 20. století. Že? No a oni mu tam připravili doslova komín těchto červených verneovek a on se jimi probíral a těch muselo být nějakých 30, jo, čili téměř kompletní vylímek. A tak některé odkládal, některé si vzal, no a táta skočil po tom, co prostě nevzal Zrzavý, tak dodnes je v té mé sbírce. A byl to vlastně základ té sbírky těch vylímků, těch červených edic. No a já jsem strašně rád, že dneska opadl zájem o Verna, jednak já jsem se tím zabýval i profesně, že protože právě pro Albatros jsem zpracoval 8 velmi slavných a významných verneovek jako převyprávění, že poté, co se mi pro rozhlas udělal celou řadu adaptací Vernových románů. No a na Verna jsem zase autorsky navázal volnou tvorbou. Napsal jsem trilogii Tajemství 5 světadílů, kde jsem realizoval Vernův projekt, na který on už pak neměl čas a sílu. A sice, že by udělal román, který by se odehrával na celém světě a nějakým způsobem propojil všechny jeho dobrodružné romány. Takže to jsem realizoval právě v této trilogii Pán vzduchu, Pán země a Pán moří. Co se týče teda těch zábav, tak samozřejmě v té době jich bylo méně, ale asi jsme je prožívali nějak intenzivněji. Pak přišla televize, že v polovině těch 50. let už tu a tam lidé začínali mít televizor doma s takovou tou malinkatou obrazovkou. My jsme dlouho neměli televizi, tatínek to neměl rád. A jenom takový detail, on se strašně nad vymýšlel nesmysly a já jsem se ptal, my jsme měli rádio, pochopitelně jsme měli to, jo. A tehdy měla rádia na té přední stěně takové plátno. No a když si člověk šáhnul na to plátno, tak byla díra, no tak jistě tam byl ten reproduktor, že. A já jsem se ptal, tatínku, a co to je tady ta díra, proč to tam je a to plátno? A on mě vysvětlil, že se pracuje na vynálezu přístroje, který se bude jmenovat televize, a že ten bude mít nejenom zvuk, ale obraz. A že každé rádio je nepovedený televizor. A že už tam je ta díra pro tu obrazovku a aby to nebyla ostuda, takže ji zarouškujou tím plátnem. Aha, děkuji ti, tatínku, že jsi mi to tak pěkně vysvětlil. Já jsem tomuhle tomu nesmyslu samozřejmě věřil. A to nebyl jediný nesmysl, který mě živil. On byl hravý člověk a rád se vymýšlel. No nicméně zpátky k tomu klukovskému světu. Zažil jsem ještě takové ty věci, které dneska už neexistují. Třeba takové ty bitvy mezi jednotlivými čtvrtěmi ve městě, třeba mezi tím Žižkovem a Vinohrady, zvláště v zimě, to byly koulové bitvy, velmi agresivní, dá se říci. No a to dneska zdá se už není. Ty děti sedí u počítače a vedou bitvy s mimozemšťany nebo s mafií nějakou nebo bůh ví s kým, ale už že by vzali v zimě sníh do ruky a upláceli kouly a hodili někomu na hlavu, to asi už není. Do školy já jsem chodil převážně tedy na Žižkově, že od třetí třídy, tehdy tam v té někdejší žižkovské reálce, to je taková velmi úctyhodná budova na Sejfrtově ulici, tam u kostela, byla vlastně škola od první třídy až po maturitu, pak z toho udělali jenom de facto střední školu. No a my jsme měli tam veliké štěstí na kantory, to byly velice solidní lidé a ředitelkou té školy byla doktorka Sachsová, která se potom v 68. roce projevila jako velice statečná žena a byla potom těmi normalizačními poměry zdecimována, velmi jí bylo ublíženo. No a právě pod jejím vedením ta škola teda zkvétala. Takže nějaké takové to politické třeštění, o kterém někdo třeba vypráví, a já nepochybuji, že to na některých školách bylo, tak u nás to tedy nebylo. Pochopitelně šly nějaké jaksi komické momenty také byly. Dneska je to neuvěřitelné. My jsme třeba jako gymnazisti chodili do tanečních, že? A tehdy začaly takové novější tance, že se tančil jive a takovéhle věci. Ale třeba bylo zakázáno pustit partnerku s náručem. Musela se držet jako při valčíku třeba. Jo, a běda, když ji někdo pustil jako na volno, jo, nebo nedej bože, že by dělala nějaké vrtulé obraty, to hned pořadatelé zasahovali. Dneska to víte, dneska se na to dívám s úsměvem, ale když někdo měl smůlu a třeba ta škola byla méně liberální než ta, do které jsem chodil já, no tak tam prostě, když někdo byl nachytaný, jak tancuje rock'n'roll, tak ho to mohlo poškodit vlastně osudově na celý život. To byla ruská ruleta, doslova tedy. Záleželo na tom, jak kdo, kde prostě něco napíše do nějakého toho posudku a pak se to s ním mohlo táhnout celý život. Já jsem teda neměl žádné problémy, já jsem se učil dobře a vždycky jsem měl vyznamenání a tak dále. Komické bylo, já jsem se potom hlásil na novinářskou školu po jedné takové epizodě. Já jsem totiž se strašně zajímal o automobily a o techniku, hlavně o motory a o tyhle ty věci. Já jsem tomu strašně moc rozuměl. A dokonce jsem v hnutí mysli se přihlásil na vojenské automobilové učiliště. Tam, když viděli moje vysvědčení, tak si mysleli, že jsem se zbláznil, protože na ta vojenská učiliště chodili vždycky zoufalci, kteří neměli jiného zbytí. A aby tam někdo přišel s vyznamenáním, tak to prostě nezažili. Tak telefonovali mému otci, jestli se něco nestalo a takové. Takže já jsem z toho samozřejmě vybruslil. A hlásil jsem se teda na tu novinářskou fakultu a tam mě nevzali pro nedostatek talentu. Tak jsem šel do Světa v obrazech, to byl obrázkový týdeník, no a tam jsem se uplatnil jako fotograf, protože já už jsem tehdy fotografoval a jako píšící redaktor, což mě tedy osudově taky poznamenalo, protože tím, že jsem měl vlastně za sebou rok tvrdé makačky v redakci, tak mně přišly ty teoretické žvásty těch našich profesorů strašně komické a bral jsem to hodně tedy levou zadní. A hodně brzy jsem od toho utek, poněvadž byla možnost pracovat v rozhlase. A já jsem se přihlásil do práce v zahraniční rubrice Československého rozhlasu, tehdy pochopitelně, kterou vedl úžasný člověk, Milan Weiner, který dal dohromady fantastický tým lidí, Jiřího Dinsbíra, Luboše Dobrovského, Věru Šťovíčkovou, Jana Petránka. To jsou prostě všechno lidé z redakce Milana Weinera. A tihleti lidi, prostě to byla neuvěřitelná škola práce a životních postojů. Já jsem tedy měl to štěstí, že toto se odehrávalo teda vlastně v polovině 60. let, že ta naše škola byla hodně liberální, takže se tam nějak moc nedbalo na to, jestli někdo chodí na přednášky nebo ne. Hlavně, že prostě musí složit všechny ty zkoušky a ty zápočty a ty práce odevzdat a tak dále, což jsem jako vždycky udělal. No, ale to těžiště té mé novinářské výchovy byla právě ta práce v tom rozhlase. Ona, ta redakce byla úžasným způsobem svobodnomyslná a my jsme pokládali za smysl naší práce prostě to otevírání těch dveří. A to už bylo možné v té polovině těch 60. let, takže v podstatě to byla taková příprava na to, co potom jaksi naplno vypuklo v tom 68. roce. Však taky to skončilo samozřejmě, jak to skončit muselo, přijeli Rusové. Vlastně všichni, co jsme byli v té rubrice, tak jsme byli v těch svobodných vysílačích a vysílali jsme všelijak z různých těch improvizovaných stanovišť během srpnových událostí. No a tu rubriku celou rozehnali a tam nezůstal kámen na kameni, tam zůstali snad jenom dva lidé, kteří zradili tu ideu Milana Weinera a ti tedy natvrdo skolaborovali, ale jinak tam nezůstal absolutně nikdo. Pochopitelně ten 68. rok a hlavně ten srpen, to byla dramatická situace, kterou jsem tedy já prožíval skutečně naplno od prvního okamžiku, kde mě Eva Kopecká, moje kolegyně, volala ve 2 hodiny ráno, že ty Rusové skutečně přijeli. No a já jsem bydlel tenkrát s rodiči na Žižkově u Bluhara, takže jsem to měl do toho rozhlasu 5 minut pěšky Italskou ulicí a tak jsem utíkal tou Italskou a nad hlavou ta letadla s těmi zhasnutými světly, že a to jsme nevěděli ještě, že v Ruzyni už je navádějí kolaboranti, kteří nikdy nebyli potrestáni, přestože se ví, kdo to byl. No nic, no a krátce a dobře, to byla taková ta chvíle, kdy jsme tam přiběhli a před rozhlasem, tam se to mlelo hodně, tam přijeli ty tanky a byli tam i mrtví, že to byla jako docela drsná věc, tam ta hala rozhlasová v přízemí, ta z Vinohradské třídy, tak tam byl takový improvizovaný lazaret a tam, když člověk šel, tak opravdu se musel vyhýbat loužím lidské krve, takže to opravdu bylo hodně, hodně silná věc. No a my jsme samozřejmě tedy vysílali, komický detail byl, že závěr toho vysílání se odehrával na půdě v podstatě fízlovské rozhlasové stanice. Jo. To bylo v Nuslích. Tam měli italští komunisté takovou jako jejich podvratnou stanici, která vysílala teda v italštině pro italské posluchače a navzdory všem mezinárodním úmluvám předstírala, že vysílá z italského území. Což je naprosto ilegální, že? Takže to bylo totálně zakonspirované. Nikdo o tom nevěděl. A vědělo o tom pár českých techniků zase čirou náhodou, protože v téhle té budově, to byla taková vila v Nuslích, tam hořelo někdy na jaře. A oni to tam šli opravovat, když věděli, že to tam je. Takže my jsme se tam nakýblovali do té vily, tam byli italští komunisté, měli oči na vrhlavě jako talíře. No a byli na nás hrozně milí a bylo to tam komfortní, poněvadž oni samozřejmě měli zase na černo, totálně na černo. Dálnopisy všechny agentury, Reutera, France Press, prostě Němce měli pochopitelně četku taky, že? Takže prostě ta novinářská komentativní práce se tam dělala velmi dobře a přestože už pak došlo k těm moskevským protokolům a všem těmhle těm dějinným událostem, tak ten rozhlas byl po tom sovětském bydlení zdevastován, byly tam rozšlapané záchodové mísy a prostě muselo se to jako do značné míry rekonstruovat, takže tam nebylo kam jít, jo, takže jsme museli počkat, až to tam ty technici dají zpátky do pořádku, takže my jsme tam byli, počítám od takového nějakého 25. srpna do, dejme tomu, 10. září, tak nějak asi tam v těch Nuslích a předtím jsme se tak potulovali po různých víceméně ilegálních pracovištích po Praze a byla to taková hodně, hodně romantická doba. Komické tedy je, že já jsem z rozhlasu se pokusil odejít, protože jsem dostal nabídku, protože v 68. roce se zakládaly Lidové noviny. A A.J. Lím tehdy mě vyzval, nebo nabídl mi, že bych mohl v těch Lidových novinách pracovat jako zpravodaj v Paříži a Londýně. Dneska, když na to vzpomínám, tak mně to přijde jako absurdní, groteskní nabídka. Mě tehdy bylo 23 let, já byl ucho, přičemž post zpravodaje v Londýně a v Paříži, to jsou prestižní místa první kategorie všude na světě, v každém médiu, že? To je sen, to je meta, ke které se jde desítky let třeba. No nic, no, takže já jsem dokonce podepsal smlouvu, no a pak přišli ty Rusové a bylo po Lidových novinách, po hvězdné kariéře v Paříži a v Londýně. No a já jsem po vojenské službě, že kdy jsem byl jako rok, že, na vojně v Bratislavě, vzpomínal jsem na takovou písničku Voskovce a Wericha, kde zpívají, jak jsem dostudoval, diplom zaroloval a dělám v baru portýra. Tak já jsem teda nedělal v baru portýra. V baru portýra dělal jiný můj kamarád, později také významný novinář Alexander Kramer. Já jsem dělal promítače v kině, protože jsem nepokládal za mravně únosné dělat redaktora v těch novinách, což jsem jaksi splnil a stal jsem se skutečně jaksi redaktorem v novinách píšícím až tedy po převratu v 90. roce.